Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mun podin nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Mutta nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Sean Emma O'Callaghan syntyi 3. kesäkuuta vuonna 1988 Swindonin kaupungissa Englannissa. Sean on tavanomainen tytölle annettava nimi Briteissä ja se lausutaan Sean, mutta kirjoitetaan Sian. Sean vanhemmilla Elainella ja Mikillä oli 3 yhteistä lasta, Seanin pikkusisko Laura sekä isoveli Liam. Seanin vanhemmat olivat eronneet useita vuosia aikaisemmin ja tällä oli 2 sisaruksensa lisäksi 10-vuotias pikkuvelipuoli Aiden äitinsä uudesta liitosta. Seania kuvailtiin hyvin sosiaaliseksi, iloiseksi ja auttavaiseksi persoonaksi. Hän oli aina ollut hyvin läheinen perheensä kanssa, mutta erityisen läheiset välit hänellä oli äitiinsä Elainiin. Sean työskenteli jaksossa käsiteltävien tapahtumien aikaan paikallisen yritysjohtajan assistenttina. Hän oli seurustellut 3 vuoden ajan Kevin Reap-nimisen miehen kanssa, joka oli 2 vuotta Seania vanhempi. Kevin työskenteli rakennustyömaiden kustannuslaskijana ja tämä oli Seanin tavoin kotoisin Swindonista. Vaikka pari olikin seurustellut jo useamman vuoden, he olivat muuttaneet yhteen vasta hyvin hiljattain. Muutto oli ollut niin tuore, että jakson tapahtumien aikaan Sean oli kertonut ystävilleen vieneensä kyseisenä päivänä viimeisiä tavaroitaan vanhempiensa luota parin uuteen yhteiseen asuntoon. Perjantaina 18. maaliskuuta vuonna 2011 22-vuotias Sean oli ollut 2 ystävänsä Katein ja Melissan kanssa juhlimassa. Seurue oli lähtenyt liikenteeseen jo alkuillasta ja heidän iltansa oli venähtänyt yön pikkutunneille asti. Lauantain vastaisena yönä 19. maaliskuuta Sean lähti yllättäen kävelemään kotiinsa Suju-nimisestä yökerhosta, johon 3 naisesta koostunut seurue oli illan mittaan päätynyt. Seanin ja Kevinin uusi asunto sijaitsi vain alle kilometrin päässä Suju-yökerhosta. Seanin seurassa olleet ystävät Kate ja Melissa olivat menneet sillä aikaa vessaan, kun Sean oli jäänyt keskustelemaan jonkun tytön kanssa baarin ulkopuolelle. Seurue oli sopinut tapaavansa toisensa tanssilattialla noin 15 minuutin kuluttua. Kului vartti, puoli tuntia ja pian tunti, eivätkä Kate ja Melissa olleet nähneet vilaustakaan ystävästään. Naiset eivät olleet tilanteesta erityisen huolissaan, sillä seurue oli aloittanut iltaansa syömällä yhdessä ja käymällä 3 muussakin yökerhossa ennen Sujua, joten kaksikko ajatteli jo päihtyneen Seanin halunneen mennä kotiin nukkumaan. Naiset myös tiesivät, että Sean ja Kevin olivat juuri muuttaneet yhteen, joten he olivat arvelleet, että Sean oli mahdollisesti halunnut mennä vain kotiin Kevinin luokse. Kun ilta kääntyi yöksi, eikä Seanista ollut kuulunut mitään, Kevin alkoi huolestua tuoreesta avopuolisostaan. Hän oli lähettänyt Seanille viestin yöllä, jossa luki, olen huolissani, X. X:llä Kevin viittasi viestin sinetöivään suukkoon. Pari oli ollut tiiviissä yhteydessä koko päivän ajan, mutta viimeisin viesti Seanilta oli tullut kello 01.15 Sujusta, ja viestissä nainen oli kysynyt, missä Kevin oli. Kevin oli ollut kyseisenä perjantai-iltana ulkona, mutta Kevin oli mennyt kotiin jo 10 aikaan illalla, ja kun Sean oli kysynyt tämän sijaintia, oli Kevin jo ollut nukkumassa. Mies vastasi tälle vasta kello 03.24 sanoen, kotona sängyssä, missä sinä? Kun Sean ei vastannut, Kevin laittoi viestiä Katelle ja Melissalle, kysellen Seanin perään. Kate kertoi Kevinille, että he olivat odottaneet Seania sovitusti tanssilattialla, mutta tämä ei ollut koskaan saapunut sinne. Sekä Kevin että Seanin ystävät pitivät naisen käytöstä outona ja hänelle hyvin epätyypillisenä. Kevin otti yhteyttä kumpaankin Seanin vanhempaan, jotka olivat eronneet, sekä kaikkiin naisen ystäviin kysyäkseen, mikäli Sean olisi ollut heidän luonaan, tai jos kukaan olisi kuullut hänestä. Näiden puheluiden lisäksi Kevin yritti soittaa ja viestittää Seanille koko yön, mutta tämä ei vastannut. Kun kello 9.45 Seanin puhelin ei enää hälyttänyt, Kevin ilmoitti avopuolisonsa kadonneeksi. Poliisit ottivat katoamisilmoituksen heti vastaan, ja jo tuon saman iltapäivän aikana he olivat haastatelleet Seanin vanhempia ja ystäviä. Swindonin alueella oli tapahtunut viimeisten vuosien aikana, erityisesti yöaikaan, useita naisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia ja katoamisia, joten Seanin katoamiseen perjantai-yönä, ilmoittamatta ja näin pitkäkestoisesti, suhtauduttiin alusta alkaen hyvin vakavasti. Seanin henkilökohtaisessa elämässä ei tutkinnanjohtaja Steve Fulcherin mukaan ollut ilmennyt mitään sellaista, miksi tämä olisi halunnut karata, eikä tämä ollut tehnyt vastaavaa koskaan aikaisemmin. Nainen oli lisäksi ollut hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, eikä hän ollut postannut mitään sen jälkeen, kun hän oli edellisenä yönä kadonnut. Seuraavana päivänä, lauantaina 19. maaliskuuta, Seanin katoaminen oli jo uutisissa, ja hänen äitinsä Elainein talo kuhisi sekä sukulaisia että poliiseja. Elaine on sanonut, että tiesi jo tuolloin jonkin olevan pahasti pielessä, sillä Sean ei olisi koskaan voinut kadota sillä tavalla omasta halustaan. Poliisit aloittivat tutkimukset, joissa selvisi nopeasti, että Seanin puhelin oli linkittynyt Savernakin metsän alueella sijainneeseen puhelinmastoon vain 32 minuuttia sen jälkeen, kun hän oli poistunut Suju-yökerhosta. Savernakin metsä sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Sujusta. Poliisi keskitti etsinnät sille alueelle, johon naisen puhelin oli viimeksi paikantunut, mutta 60 poliisin haravoinnista huolimatta naisesta ei löytynyt jälkeäkään. Koska Seanin Sujusta poistumisen ja puhelimen linkittymisen välissä oli vain 32 minuuttia ja välimatka oli ollut 20 kilometriä, poliisi tiedotti, että piti äärimmäisen todennäköisenä sitä, että nainen oli noussut pian Sujusta poistumisensa jälkeen auton kyytiin, joko omasta tahdostaan tai pakotettuna. Kaksi päivää katoamisen jälkeen maanantai-aamuna O'Callaghanin perheenjäsenet osallistuivat lehdistötilaisuuteen, jossa he kertoivat suunnattomasta huolestaan läheistään kohtaan. Perhe oli päättänyt, että Seanin poikaystävä Kevin hoitaisi puhumisen, sillä perhe halusi osoittaa tukensa tätä kohtaan ja hälventää samalla kaikki epäilykset, joita tapausta seuranneella yleisöllä saattaisi Kevinia kohtaan olla. Seanin katoamisesta painettiin lehtisiä tämän tuntomerkeillä, ja tietoisuuden edistämiseksi luotiin erilaisia ryhmiä sosiaaliseen mediaan, joihin oli jo sunnuntaihin mennessä liittynyt tuhansia ihmisiä. Poliisit tarkistivat kaikki alueen valvontakamerat, joista havaittiin, että Sean oli poistunut yökerhosta kello 2.52 lauantain vastaisena yönä. Sen jälkeen poliisit eivät löytäneet kameroita, joihin Sean olisi tallentunut, eikä hänestä oltu raportoitu silminnäkijähavaintoja. Tässä vaiheessa ainoa johtolanka Seanista kello 2.52 jälkeen oli Savernakeissa sijainneeseen mastoon linkittynyt sijainti. Kaksi päivää katoamisen jälkeen ilmoitettiin, että ratkaisuun johtavasta vihjeestä oli luvattu nimettömän lahjoittajan toimesta 20 000 punnan palkkio. Päivää myöhemmin palkkio oli korotettu 40 000 puntaan. Swindonissa asui vuonna 2011 noin 200 000 ihmistä, mutta Seanin asuinalueella yhteisö oli hyvin tiivis, ja niin tutut kuin tuntemattomatkin yhteisön jäsenet halusivat auttaa etsinnöissä tavalla tai toisella. Paria päivää myöhemmin sosiaalisen median ryhmiin oli liittynyt jo vajaa 30 000 käyttäjää. Tiistaina 22. päivä maaliskuuta vuonna 2011 400 ihmistä haravoi Savernakin metsäaluetta. Mastossa, joka oli napannut Seanin puhelimen signaalin, oli 10 kilometrin säde, joten etsittävä alue oli hyvin laaja. Etsintöihin osallistui vapaaehtoisia, poliiseja, Seanin ystäviä ja perheenjäseniä sekä koulutettuja etsijöitä ja etsintäkoiria. Osa Seanin perheenjäsenistä, kuten tämän avopuoliso Kevin, oli etsinyt naista maastosta sunnuntaista lähtien lähes taukoamatta. Keskiviikkona tutkijat olivat pystyneet rajaamaan signaalin huomattavasti pienemmälle alueelle, ja tuosta päivästä lähtien etsintöihin saivat osallistua vain poliisit sekä koulutetut etsijät. Samaan aikaan, kun etsintöjä jatkettiin Savernakeissa, olivat poliisit suorittaneet laajaa teknistä tutkintaa. Kaikkia alueen valvontakameroita oli käyty läpi yksityiskohtaisesti, ja viimein poliisit olivat onnistuneet löytämään etsimänsä. Seanin nähtiin nousevan vihreään Toyota Avensikseen, jossa oli ollut taksimerkinnät, vain minuutteja sen jälkeen, kun tämä oli poistunut yökerhosta. Itse autoon nousu ei ollut tallentunut kameraan, joten poliisi ei tiennyt, oliko tämä noussut kyytiin vapaasta tahdostaan vai pakotettuna. Poliisi pyysi mediassa havaintoja kyseisestä autosta, ja yleisön antamien vinkkien jälkeen tutkinta alkoi edetä nopeasti. Sama vihreä Toyota oli nähty alueella lukuisia kertoja sekä Seanin katoamisyönä että sitä seuranneena päivänä. 5 päivää katoamisen jälkeen keskiviikkona 23. päivä maaliskuuta poliisi tiedotti O'Callaghanin perheelle, että heillä oli tiedossaan epäilty, jota poliisi nyt tarkkaili. Kun poliisit olivat saaneet epäilyn henkilöllisyyden tietoonsa, tarkkailua jatkettiin 2 päivän ajan. Poliisit halusivat varmistua siitä, ettei epäilty pitänyt Seania vankinaan kidnappauksen jälkeen, sillä mikäli he olisivat pidättäneet epäilyn liian aikaisin, tämä ei välttämättä paljastaisi uhrinsa sijaintia. Torstai-aamuna tutkijoille kuitenkin oli käynyt selväksi, että epäilty oli jatkanut normaalia elämäänsä, eivätkä he voittaisi sillä mitään, että he antaisivat tämän olla vapaalla jalalla. Torstai-aamuna 10 aikaan poliisit pidättivät epäilyn paikallisen ruokakaupan parkkipaikalla. Epäilylle ei pidätystilanteessa kerrottu pidätyksen syytä, ja sivusta seuraajat ovat kertoneet poliisin käyttämien voimakeinojen ollen pidätystilanteessa liioiteltuja. Vihreää Toyota Avensista ajanut epäilty laitettiin poliisiautoon, ja tutkinnanjohtaja Fulcher oli valmis aloittamaan miehen kuulustelut. Epäilyn kotiin suoritettiin kotietsintää sillä aikaa, kun pidätystä suoritettiin. Naapureiden mukaan koko heidän kotikatunsa oli eristetty ja epäilyn takapiha käännettiin tutkimuksien aikana ylösalaisin. Tutkinnanjohtaja Steve Fulcher antoi haastattelun medialle heti pidätyksen jälkeen. Tutkinnanjohtaja Fulcher kertoi, että he olivat pidättäneet vihreää taksia kuljettaneen henkilön, jonka poliisit uskoivat olevan Sean O'Callaghanin kidnappauksen takana. Fulcher sanoi, että tutkijoiden tärkein tavoite tässä kohtaa oli löytää Sean. Epäilyn kuulustelut aloitettiin välittömästi pidätyksen jälkeen, ja tutkinnanjohtaja Fulcher on kertonut, että epäilty oli hyvin yhteistyöhaluinen ja puhelias alusta asti. Torstai-iltana, 6 päivää Seanin katoamisen jälkeen, tutkinnanjohtaja esiintyi lehdistötilaisuudessa, jossa hän kertoi koko yhteisön pelkäämän uutisen. Fulcher kertoi, että poliisit olivat löytäneet tuntemattoman naisen ruumiin Affingtonin kylästä noin 30 kilometrin päässä Savernakeen metsäalueesta. Vaikka uhrin virallista tunnistusta ei oltu vielä tehty, poliisit uskoivat kyseessä olevan Sean O'Callaghanin ruumis. Uhri oli haudattu matalaan hautaan, kasvot maata kohti. Hänen alaruumiinsa oli paljaana vyötäröstä alaspäin, ja hänen alusvaatteensa oli revitty. Alusta asti oli selvää, että uhri oli joutunut raa'an väkivallan kohteeksi. Seanin kidnappauksesta ja murhasta epäiltynä kiinni otettu mies oli 47-vuotias taksikuski Christopher Halliwell. Mies oli 4 tuntia kestäneiden kuulusteluiden aikana kertonut ja sen jälkeen näyttänyt etsiville, mihin oli piilottanut Seanin ruumiin 6 päivää aiemmin. Kun epäilty Chris Halliwell oli johdattanut etsivät Seanin ruumiin luo, hän oli kysynyt tutkinnanjohtaja Fulcherilta, "Do you want another one?" Sen jälkeen hän johdatti tutkijat peltoalueelle ja näytti, mistä tutkijat voisivat löytää toisen Swindonista vuosia sitten kadonneen naisen ruumiin. Christopher Halliwell oli 47-vuotias taksikuski. Chrisin lapsuus oli ollut hankala ja turvaton. Hänen vanhempansa olivat eronneet Chrisin ollessa 3-vuotias, ja kun hänen äitinsä oli mennyt uusiin naimisiin, Chrisin isäpuoli oli toistuvasti kurittanut lapsipuoliaan väkivaltaisesti. Chrisin siskon mukaan heidän lapsuudessaan kokema väkivalta oli tehnyt Chrisistä tunteettoman ja kylmän persoonan, minkä vuoksi tämä ei pystynyt ylläpitämään normaaleja ihmissuhteita. Chrisin sisko on kertonut, kuinka tämä oli teini-iässä alkanut tekemään pahaa hyönteisille ja muille kiinni saamilleen eläimille. Chrisin ja hänen äitinsä välit olivat olleet hankalat jo hänen lapsuudestaan asti, mikä johti siihen, että Chrisin äiti oli heittänyt pojan ulos kodistaan tämän ollessa 16-vuotias. Chris oli ajelehtinut ympäri Englantia työskennellen muun muassa ikkunanpesijänä, rakennusmiehenä, roskakuskina ja autonkuljettajana. Chris oli tavannut entisen vaimonsa Lisan 80-luvun lopulla ja pari oli mennyt naimisiin 90-luvun puolivälissä. Chris ja Lisa saivat yhdessä 3 lasta. Avioliiton aikana Chrisillä oli useita avioliiton ulkopuolisia suhteita. Aluksi hän oli tapaillut naisia ja harrastanut heidän kanssaan seksiä, mutta jossain vaiheessa Chris oli siirtynyt käyttämään prostituoitujen palveluja. Liiton loppuvaiheessa mies käytti palveluja säännöllisesti. Chris ja Lisa erosivat lopullisesti vuonna 2006, kun Chris oli tavannut uuden naisen Heatherin. Jaksossa käsiteltävien tapahtumien aikaan Chris oli naimisissa Heather Widowsonin kanssa, jolla oli itsellään 3 tytärtä edellisestä liitostaan. 2 Heatherin lapsista olivat tunteneet Seanin hyvin. Chrisin ja Lisan 3 yhteistä lasta olivat myös tunteneet Seanin. Chrisin ystävä on myöhemmin kertonut, että mies tunsi uhrin niin hyvin, ettei Sean olisi miettinyt hetkeäkään, nousisiko hän Chrisin taksin kyytiin vai ei. Monet Chrisin tuttavat ovat kertoneet tämän olleen hyvin perhekeskeinen ja mukava mies. Chris oli hyvin säilynyt ja hyvän näköinen, ja tämä tuli hyvin toimeen ihmisten kanssa. Chris oli hakeutunut henkilökohtaiseen konkurssiin saman vuoden 2011 tammikuussa. Hän oli ajanut työkseen taksia Swindonissa viimeisen 10 vuoden ajan, ja oli aloittanut työt uudessa taksifirmassa vain 2 viikkoa ennen Seanin kidnappaamista. Chris ajoi pääasiassa yövuoroja, ja suurin osa hänen kyydeistään koostui aamun pikkutunneilla ravintolasta poistuvista asiakkaista. Chrisin pomo sanoi tämän olleen äärimmäisen ahkera ja luotettava työntekijä. Tutkinnanjohtaja Fulcherin mukaan Chris ei kuulusteluissa kiistänyt kidnappausta tai murhaa, ja tämä oli itse johdattanut tutkijat niihin paikkoihin, joihin hän kertoi haudanneensa uhrinsa. Chris kertoi, että oli kidnappannut Seanin yökerhon edestä 6 päivää aiemmin, minkä jälkeen hän oli kuljettanut tämän Savernakin metsäalueelle, jossa Chris oli tappanut naisen. Kun Seanin katoamisesta ja etsinnöistä alettiin uutisoida laajemmin, hän oli siirtänyt naisen ruumiin Uffingtonin kylään, josta tämä muutamaa päivää myöhemmin löydettiin haudattuna matalaan hautaan. Sen jälkeen, kun Chris Halliwell oli johdattanut tutkijat ruumiiden luo, hän oli kiinni otettuna Swindonin Cable Crossin poliisilaitoksella, mutta tätä ei vielä oltu pidätetty. Syyttäjä haki pidätykselle lykkäystä, sillä etsivät eivät vielä olleet onnistuneet löytämään toista uhria, jonka mies oli kertonut haudanneensa Northleach Turvillen kylään. Syyttäjälle myönnettiin 24 tunnin lykkäys syytteiden nostamiselle, jotka tuli nyt nostaa maanantaihin 28. päivä maaliskuuta mennessä. Northleachin kylä sijaitsi noin 16 kilometrin päässä Swindonista, josta Chris kertoi kidnapanneensa naisen vuosia aikaisemmin. Chris ei muistanut tarkkaa päivää, kuukautta tai edes vuotta, mutta murhan ajankohta pystyttiin rajaamaan vuosien 2003 ja 2005 välille. Poliisi oli toisen ruumiin etsinnöistä ja mahdollisesta henkilöllisyydestä hyvin vaitonainen, sillä ei halunnut herättää kenenkään kadonneeksi ilmoitetun naisen omaisissa turhia toiveita. Poliisit eivät tässä vaiheessa tienneet, oliko kyseessä paikkakuntalainen vai ei, joten spekulaatio yhteisön keskuudessa oli hyvin aktiivista. Poliisi muistutti yleisöä, että Englannissa katoaa noin 250 000 ihmistä vuosittain, ja noin 2000 tapauksista jää kokonaan selvittämättä, joten uhri saattoi olla kuka tahansa. Etsintöjä vaikeutti se, että pelto, johon Chris oli pidätysyön aikana näyttänyt haudanneensa uhrin, oli kynnetty lukuisia kertoja vuosien aikana, sekä tieto siitä, että uhrista olisi vuosia myöhemmin jäljellä enää luut. Aluetta tutkittiin vuorokauden ympäri, sillä poliisit tiesivät syyttäjän anoman takarajan miehen pidätykselle. He halusivat ehdottomasti nostaa tätä vastaan syytteet kahdestakin nappauksesta ja murhasta. Yöaikaan suoritettavat kaivaukset kuitenkin hidastivat etsintöjä huomattavasti, sillä peltoalue oli suuri ja se tuli valaista huolellisesti. Lauantaina 26. päivä maaliskuuta tutkijat kuitenkin löysivät etsimänsä. Tutkinnan johtaja Fulcher kertoi medialle, että etsijät olivat löytäneet varhain aamulla Northleachin kylässä sijainneelta pellolta luita, joiden he uskoivat kuuluvan ihmiselle. Patologin alustavan raportin myötä ei voitu vielä todeta muuta kuin, että uhri oli ollut 23-30-vuotias nainen. Mediatiedotteessa Fulcher myös kertoi, että Affingtonista löydetyn ruumiin henkilöllisyys oli nyt virallisesti saatu selvitettyä, ja kyseessä todella oli Sean O'Callaghanin ruumis. Kuolinsyyn tutkinnassa ei oltu löydetty merkkejä seksuaalisesta väkivallasta, mutta uhrista löydettiin lukuisia muita vammoja, jotka olivat syntyneet raa'an väkivallan seurauksena. Lopullisen kuolinsyyn selvittäminen veisi Fulcherin mukaan kuitenkin pidemmän aikaa. Kun uhrin henkilöllisyys oli varmistunut, paikallinen jalkapalloyhdistys ilmoitti, että samana lauantai-iltana pidettävässä kotiottelussa Swindon vastaan Hartlepool tultaisiin järjestämään 2 minuutin hiljainen hetki ennen pelin alkua kunnioittamaan Sean O'Callaghanin muistoa. Tapahtumaa varten perustettiin Facebook-ryhmä, jossa ihmisiä pyydettiin saapumaan paikalle. Tapahtuman nimi oli Lighting Up the Sky for Sean. Kuvan tuosta tapahtumasta löydät Piinan kirouksen Instasta. Swindonin stadionilla järjestettyyn paikallispeliin kokoontui lopulta yli 10 000 ihmistä. 2 minuutin hiljaisen hetken jälkeen yleisö rukoili ja päästi taivaalle yli 1 000 kiinalaista lyhtyä, joista useaan yhteisön jäsenet olivat kirjoittaneet jotain Seanin muistoksi. Viralliset syytteet Christopher Halliwellia vastaan nostettiin lauantaina 26. maaliskuuta vuonna 2011, eli samana päivänä, kun tutkijat löysivät tuntemattoman naisen ruumiin jäänteet. Chrisia vastaan nostettiin syytteet Sean O'Callaghanin murhasta. Koska toisen uhrin henkilöllisyyttä ei oltu vielä saatu selville, ei tätä vastaan voitu tietenkään nostaa syytteitä, mutta jäänteiden löytyminen vähintäänkin tuki Seanin murhasta nostettua syytettä. Toisen uhrin henkilöllisyyttä selvitettiin aktiivisesti, mutta tutkintaa oli hidastanut se, ettei uhrin päätä oltu löydetty, ja DNA-näytteet saatiin lopulta talteen muista löydetyistä luista. Lopulta etsinnät lopetettiin, eikä uhrin päätä koskaan löydetty. Koska toisen uhrin jäänteistä ei ollut jäljellä paljoa, virallista kuolinsyytä ei pystytty määrittämään. Patologi kuitenkin arveli, että uhri oli joutunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Chris Halliwell esiintyi ensimmäisen kerran oikeuden edessä 28. päivä maaliskuuta. Käsittelyssä tuomari määräsi Chrisin vangittavaksi tuleviin käsittelyihin asti. Oikeuskäsittely oli puhtaan muodollinen, sillä takuista ja lopullisista syytteistä päätettäisiin vasta myöhemmin, ja epäilyn ensimmäinen näyttäytyminen oikeussalissa kestikin vaivaiset 4 minuuttia. Oikeussalin eteen oli kerääntynyt satoja vihamielisiä ihmisiä, jotka oli pyydetty paikalle Facebookin välityksellä. Paikalle kerääntyneet ihmiset huusivat syytetylle loukkauksia ja uhkauksia. Chris Halliwellin ympärillä oli 25 poliisista koostunut saattue, jotka turvasivat tämän oikeustalosta poistumisen. Paikallinen uutislehti oli saanut nimettömän vihjeen, että epäilty oli lakannut tekemästä poliisin kanssa yhteistyötä. Tämä oli ollut luultavasti Chrisin asianajajan ohjeistus. Spekulaatio toisen uhrin henkilöllisyydestä oli taukoamatonta, sillä tätä ei oltu vielä onnistuttu tunnistamaan. Poliisit vetosivat edelleen yleisöön sen toivossa, että he saisivat silminnäkijä havaintoja vihreän Toyota Avensis-merkkisen taksin liikkeestä sekä Seanin yhä kateissa olevista tavaroista, kuten tämän vaatteista, kengistä, kellosta, kännykästä ja käsilaukusta. Chrisin toinen kuuleminen järjestettiin 30. päivä maaliskuuta. Käsittely kesti 6 minuuttia, ja tällä kertaa hänen vangitsemispäätöstään jatkettiin 8. huhtikuuta asti. Chris siirrettiin odottamaan käsittelyä paikallisen poliisilaitoksen putkaan, sillä poliisit olivat kuulleet sosiaalisessa mediassa tarjotusta palkkiosta, jota tarjottiin sille, joka onnistuisi tappamaan Chrisin vankimuurien sisäpuolella. Vangin turvallisuuden vuoksi tätä ei enää viety takaisin Horfieldin vankilaan. 4. huhtikuuta tutkijat ilmoittivat, että he olivat onnistuneet löytämään DNA-tietokannasta vastaavuuden näytteeseen, joka oli saatu toisen uhrin luista. Tutkinnanjohtaja Fulcher kertoi toimittaneensa suru-uutisen uhrin perheelle, mutta sanoi tiedon julkistamisen olevan vielä liian aikaista. Kuitenkin jo seuraavana päivänä, 5. huhtikuuta, poliisi julkaisi toisen uhrin henkilöllisyyden. Toinen uhri oli Rebecca Gordon Edwards, joka oli kotoisin Swindonista ja oli syntynyt 4. huhtikuuta vuonna 1982. Rebecca tai Becky, joksi hänen perheenjäsenensä tätä kutsuivat, oli kadonnut 8 vuotta aikaisemmin. Becky oli vieraantunut perheestään ja he olivat viimeksi kuulleet tästä 8 vuotta sitten. Beckyn isä John Gordon oli jättänyt perheen Beckyn ollessa 6-vuotias, minkä jälkeen Becky oli muuttanut Sean kylään äitinsä Karenin ja hänen 9-vuotiaan veljensä Stevenin kanssa. Becky oli pienikokoinen nainen, hän oli vain 150 senttiä pitkä ja hänen jalkansa oli kokoa 34. Hänen kerrotaan olleen herttainen, nätti ja suloinen, mutta samaan aikaan hyvin altis ja haavoittuvainen. Vain 13-vuotiaana Becky oli ottanut ensimmäisen kerran huumeiden yliannostuksen ja samoihin aikoihin hän oli alkanut viiltelemään itseään. Karen oli ottanut tyttärensä pois koulusta ja oli alkanut kotiopettamaan tätä toivoen, että tyttö ei sen jälkeen enää hakeutuisi huonoon seuraan. Karen oli mennyt uusiin naimisiin Charles Edwards-nimisen miehen kanssa Beckyn ollessa 14-vuotias. Äidin uuden liiton myötä Beckyn sukunimi vaihdettiin Gordon Edwardsiksi. Becky oli tullut hyvin toimeen uuden isäpuolensa kanssa ja hetkellisesti hänellä vaikutti menevän paremmin. Perhe asui Seanin kylän laitamilla 4 makuuhuoneen maatalossa. Psykiatrin neuvosta Karen laittoi Beckyn opiskelemaan ongelma nuorille tarkoitettuun kouluun, ja hän on myöhemmin sanonut, että tuo oli yksi hänen elämänsä suurimpia virhearviointeja. Ongelmanuorten koulussa Peki oli tavannut ihmisiä, joiden myötä hänen elämänsä lähti ajautumaan jälleen väärille raiteille. 2 vuotta myöhemmin Peki oli siirtynyt entistäkin kovempiin huumeisiin, ja 15-vuotiaana hän oli ajautunut heroiinikoukkuun. Vuonna 1997 Pekin huumeriippuvuus oli vallannut koko hänen elämänsä, ja 15-vuotias Peki oli muuttanut ensin ystävänsä luo ja sen jälkeen isänsä luo Swindoniin. Asuttuaan isänsä luona jonkin aikaa, hän oli muuttanut pois myös hänen luotaan ja kadonnut lopulta kokonaan. Pekin liikkeistä ei tiedetä paljoa sen jälkeen, kun hän muutti pois isänsä luota. Karen on kertonut olleensa tyttärensä yhteydessä aina ajoittain, mutta hänen huumeriippuvuutensa oli läsnä naisen jokapäiväisessä elämässä, eikä hän halunnut olla taakka äidilleen. Peki oli sanonut palaavansa kotiin seuraavan kerran vasta sitten, kun oli kuivilla. Pekin uskotaan toimineen prostituoituna, mutta ei tiedetä tarkkaan, millä alueella hän oli työskennellyt. Tiedetysti Chris Halliwell käytti tuohon aikaan prostituoitujen palveluja säännöllisesti, ja kun häneltä kysyttiin, oliko mies tavannut Pekin Swindonin kaduilla, tämä vastasi ainoastaan, että en kommentoi. Tulevissa kuulusteluissa Chris Halliwell vastasi kaikkiin hänelle esitettyihin kysymyksiin ainoastaan sanomalla, en kommentoi. Pekin DNA-näyte oli ollut tietokannassa, sillä hänet oli tuomittu murrosta vuonna 2001. Peki oli murtautunut Swindonissa sijainneeseen omakotitaloon, josta tämä oli varastanut tupakkaa ja 33 puntaa käteistä. Uhrin äiti Karen oli kuullut Pekistä viimeisen kerran joulukuussa vuonna 2002. Peki oli nähty viimeisen kerran elossa Swindonissa, kun nainen oli ollut viettämässä iltaa ystäviensä kanssa, ja hänen oli nähty nousevan taksiin uuden vuoden päivänä vuonna 2003. Pekin perheenjäsenet luulivat naisen muuttaneen ajelehtivan elämäntyylinsä seurauksena isompaan kaupunkiin, minkä vuoksi he ilmoittivat Pekin kadonneeksi vasta vuonna 2006. Katoamista ei lopulta tutkittu, sillä Pekin isoäiti oli virheellisesti kuvitellut nähneensä Pekin vuonna 2007. Äiti Karen on myöhemmin kertonut, että ennen Pekin lopullista katoamista perhe oli yrittänyt auttaa tätä kaikin mahdollisin tavoin pääsemään irti huumeista. He olivat maksaneet ja vieneet tyttärensä useisiin vieroitushoitoihin, lääkäreille ja psykiatreille, mutta mikään näistä toimista ei ollut onnistunut katkaisemaan Pekin riippuvuussuhdetta huumeisiin. Karen oli muutamaan otteeseen yrittänyt tavoittaa tytärtään netissä kadonneita henkilöitä koskevilla sivustoilla. Karenin viimeisin niin sanottu etsintäkuulutus oli vuodelta 2010. Äiti oli ollut varma, että Peki palaisi vielä jonain päivänä kotiin. On sanottava, että minusta on äärimmäisen raivostuttavaa, valitettavaa ja surullista, että monissa lähteissä ja esimerkiksi tutkinnanjohtaja Fulcherin tiedoksiannossa Pekin kuvailtiin olleen ihana ja kaunis nainen siihen asti, kun tämä oli ajautunut heroiinikoukkuun. Fulcher jopa lopetti puheensa sanomalla, "Until that point, she was a beautiful girl. It's a crying shame it came to this." Lähes poikkeuksetta tapauksesta kertovat lähteet ovat nimenneet ainoastaan Seanin Chris Halliwellin uhriksi, tai Peki on mainittu juttujen yhteydessä vain sivulauseessa. Pekin huumeriippuvuus, ammatti ja elämäntyyli jättivät häneen kohdistuneen rikoksen täysin Seanin murhan varjoon. Chris Halliwellin kolmannessa jälleen pikaisessa oikeuden kuulemisessa hänet määrättiin pysymään vangittuna seuraavaan käsittelyyn asti, joka pidettäisiin hieman yli 3 kuukautta myöhemmin, 31. päivä heinäkuuta. Tutkimuksien aikana etsivät jatkoivat kotietsintää Chrisin asuintalossa. Koti, jossa hän pidätyksen aikaan vaimonsa Heatherin kanssa asui, käännettiin ylösalaisin. Lisäksi poliisit tutkivat hänen entisen talonsa, jossa mies oli asunut ex-vaimonsa Lisan kanssa vuoteen 2006 asti. Swindonin alueelta oli vuosikymmenen aikana kadonnut lukuisia naisia, jotka olivat olleet Pekin ja Seanin tavoin 20-30-vuotiaita. Poliisi uskoi, että osa heistä oli saattanut joutua Chris Halliwellin uhreiksi, vaikka tämä olikin kuulustelujen alussa myöntänyt vain Seanin ja Pekin murhat. 31. heinäkuuta Chris esiintyi Preston Crownin oikeudessa. Häntä vastaan esitettiin syytteet sekä Seanin että Pekin murhista. Chrisin puolustus oli laatinut ennen kuulemista esityksen, jonka mukaan kaikki syytteet Pekin murhasta tulisi hylätä, eikä miehen tunnustusta koskien kumpaakaan uhreista saisi käyttää oikeudenkäynnissä todisteena. Oikeuden kuulemisessa Chris kielsi murhanneensa ketään. Kuulemisen päätteeksi tuomari Laura Justice Cox hyväksyi puolustuksen esityksen ja kaikki syytteet Rebecca Gunn Edwardsia koskien hylättiin, eikä tunnustusta saanut käyttää todisteena Seanin murhaoikeudenkäynnissä. Tuomari Justice Cox teki päätöksen vuoden 1984 Pace-lakiin nojaten. Pace tulee sanoista Police and Criminal Evidence Act, ja se sisältää suurimman osan poliisin käytössä olevista tutkintavaltuuksista, mukaan lukien pidätys, kiinniotto, kuulustelu, kotietsintä ja näytteenotto. Tutkinnan johtaja Steve Fulcher oli puolustuksen esityksen mukaan rikkonut Pace-lakia, sillä Fulcher oli kieltänyt epäiltyä olemasta yhteydessä asianajajaansa, vaikka tämä oli toistuvasti pyytänyt saada soittaa hänelle. Eväämällä oikeuden Fulcher oli yrittänyt pakottaa epäiltyä kertomaan tälle koko totuuden. Tuomarin mukaan tutkinnanjohtajan toiminnassa oli esiintynyt vakavia ja merkittäviä rikkomuksia, jotka olivat olleet täysin epäilyn oikeuksien vastaisia. Ainakin Englannin lain mukaan poliiseilla on oikeus kieltää epäiltyä olemasta yhteydessä asianajajaansa, mikäli se on tutkinnan kannalta täysin välttämätöntä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa uhri saattaa olla edelleen elossa ja vain tekijän tietopaikassa. Tuomari Justice Coxin mukaan lakia ei voitu soveltaa enää sen jälkeen, kun syytetty oli paljastanut etsivälle Sean O'Callaghanin ruumiin sijainnin. Fulcher ei vielä tässäkään vaiheessa ollut antanut syytetylle lupaa ottaa yhteyttä asianajajaansa, vaan Fulcher oli vienyt Halliwellin syrjäiseen rakennukseen, jossa oli kuulustellut tätä. Kuulustelu oli jatkunut noin tunnin ajan, minkä jälkeen Chris Halliwell oli kysynyt "Do you want another one?" ja oli sen jälkeen johdattanut tutkijat Pekin ruumiin luo. Sean O'Callaghania koskevat murhasyytteet säilyivät ennallaan, mutta syyttäjä ei saanut enää käyttää tämän merkittävintä todistetta epäilyn tunnustusta. Rikostekniset tutkijat olivat kuitenkin löytäneet muita todisteita, joiden avulla syyttäjän oli mahdollista edetä. Seanin verta oli löydetty Chrisin vihreän Toyota Avensiksen penkeistä, vaikka tämä oli yrittänyt pestä verijälkiä, sekä miehestä oli olemassa valvontakamerakuvaa, joka todisti tämän ottaneen Seanin kyytiinsä 19. maaliskuuta. Pekin perheenjäsenet olivat saaneet kuulla vain 20 minuuttia ennen oikeudenkäynnin alkua, että heidän tyttärensä murhaaja vapautuisi tutkinnanjohtaja Fulcherin virheiden takia kaikista tätä koskevista syytteistä. Omaiset olivat ymmärrettävästi järkyttyneitä tilanteesta ja tutkinnassa ilmenneistä rikkomuksista. Tuomari Justice Coxin päätöstä ei kuitenkaan voinut kumota millään keinolla. Chris Halliwellin virallinen oikeudenkäynti järjestettiin Bristol Crownin oikeudessa 19. lokakuuta vuonna 2012. Aiemmasta kuulemisesta poiketen, tällä kertaa Chris myönsi olevansa syyllinen Sean O'Callaghanin murhaan. Hän oli ilmeisesti muuttanut mieltään sen jälkeen, kun tämän tytär Carissa oli kirjoittanut isälleen kirjeen, jossa oli sanonut, olet särkenyt jo tarpeeksi sydämiä, nyt on aika kertoa totuus. Oikeudenkäynnissä Chris Halliwell kertoi yksityiskohtaisesti, mitä oli tapahtunut lauantain vastaisena yönä 19. maaliskuuta edellisenä vuonna. Chris oli kirjannut itsensä ulos taksijärjestelmästä, jotta hänen työnantajansa luulisi hänen lopettaneen työvuoronsa. Chris ei ollut kuitenkaan ajanut kotiin, vaan hän oli ajellut pitkin Swindonin öisiä katuja etsien sopivaa uhria. Poliisit ovat myöhemmin kommentoineet, että tällainen käytös oli osoitus siitä, että mitä luultavimmin syytetty oli toiminut tällä tavalla aiemminkin ja oli todennäköisesti tappanut muitakin naisia kuin Seanin ja Pekin. Kun Chris oli pyörinyt aikansa vihreällä Toyotallaan yökerhojen lähettyvillä, hän oli nähnyt väkijoukossa Seanin, joka oli hänelle entuudestaan tuttu lastensa ja lapsipuoliensa kautta. Hän oli ajanut naisen Savernakin metsäalueelle, jossa hän oli yrittänyt raiskata tämän, mutta Sean oli kamppaillut hyökkääjäänsä vastaan. Uhrin vasemmassa rinnassa oli puremajälkiä, joista oli saatu Chris Halliwellin DNAta. Seanin lopullinen kuolinsyy oli kahden kuollettavan vamman summa. Uhria oli puukotettu 2 kertaa, toinen isku oli osunut hänen päähänsä ja toinen niskaan, sekä hänen kaulaansa oli kohdistunut voimakasta painetta. Kuolinsyy-raportissa Seanin kuolinsyyksi oli määritetty puukotus ja kuristaminen. Hyökkäys oli ollut erittäin raaka, sillä uhrilla oli muitakin lukuisia vammoja ympäri kehoa. Mustelmat, joita esiintyi joka puolella tämän ruumista, kertoivat siitä, että naista oli hakattu tai potkittu ennen kuolemaansa. Sen jälkeen, kun syytetty oli puukottanut ja kuristanut uhrinsa, hän oli jättänyt naisen ruumiin Savernakin metsäalueelle. Chris kertoi käyneensä ruumiin luona 4 seuraavan 48 tunnin aikana, ennen kuin oli poliisitutkinnan paineen alla, siirtänyt Seanin ruumiin Uffingtonin kylässä sijainneen syrjäisen metsätien varteen. Tuomari Justice Cox sanoi tuomion luvussa, että hänellä ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö Chris Halliwell olisi suunnitellut murhaa etukäteen. Hän oli tuomarin mukaan toiminut tietoisesti ja harkitusti, kun oli kirjannut itsensä ulos taksijärjestelmästä ja lähtenyt sen jälkeen metsästämään sopivaa uhria. Uhrin saamat vammat olivat vaatineet merkittävää voimaa, mikä kertoi tuomarin mukaan syytetyn vakaasta aikeesta murhata uhrinsa. Vaikka uhrin sukuelimistä ei ollut löytynyt merkkejä seksuaalisesta väkivallasta, oli selvää, että murhalla oli ollut myös seksuaalinen motiivi. Tuomari kommentoi, että mikäli uhri olisi jäänyt eloon, kaikki todisteet viittasivat siihen, että syytettyä olisi toimintansa perusteella syytetty raiskauksesta. Tuomari Justice Cox määräsi Chris Halliwellille elinkautisen vankeustuomion, josta tämän oli istuttava vähintään 25 vuotta. Vähimmäismäärä olisi normaalitilanteessa ollut 30 vuotta, mutta koska Chris oli myöntänyt syyllisyytensä, tuomari tiputti vähimmäismäärää 5 vuodella. Lisäksi 25 vuodesta vähennettiin aika, jonka Halliwell oli jo istunut vankilassa odottaessaan tuomiotaan, eli 571 päivää. Tuomion luvun jälkeen poliisijohtaja Patrick Geenty sanoi haastattelussa, että vaikka syytteet Pekin murhasta oltiin jouduttu hylkäämään sen myötä, ettei tunnustusta saanut käyttää todisteena oikeudessa, poliisit olivat tehneet kaikkeensa löytääkseen muita todisteita, jotka olisivat sitoneet tuomitun Pekin murhaan. Koska murhasta oli kulunut jo niin monta vuotta, ruumiin jätty paikalta eikä itse ruumiista, oltu kuitenkaan onnistuttu löytämään todisteita Chrisiä vastaan. Poliisijohtajan mukaan ainut keino tässä tapauksessa miehen saattamiseksi vastuuseen oli se, että tämä tunnustaisi rikoksen uudelleen. Vaikka Chris Halliwellin syyllisyyteen viittaavia todisteita ei oltu löydetty, poliisijohtaja alleviivasi, ettei tutkimuksia oltu missään nimessä lopetettu. Halliwellillä oli ymmärrystä rikosteknisestä tutkimuksesta, sillä aiemman kotietsinnän yhteydessä tämän kotoa oli löydetty aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Pidettiin todennäköisenä, että Halliwell oli Pekin ruumiin hautaamisen jälkeen käynyt myöhemmin irrottamassa tämän pään ja kädet sen varalta, mikäli ruumis joskus löydettäisiin. Halliwellin nimissä oli viimeisen 10 vuoden aikana ollut yhteensä 80 eri autoa, mikä myös herätti epäilyksiä siitä, että tämä oli tällä tavalla saattanut hävittää todistusaineistoa. Tuomionluvun jälkeen Halliwellin vaimo Heather kertoi julkisesti, että hän ja Chris olivat harrastaneet seksiä vain tunteja Seanin murhan jälkeen. Heatherin mukaan Chris oli vaikuttanut täysin omalta itseltään, hän oli naureskellut ja vitsaillut tavalliseen tapaan, eikä hänestä olisi ikinä uskonut, että mies oli juuri murhannut jonkun. Independent Police Complaints Commission, eli IPCC, oli taho, joka käsitteli tutkinnanjohtaja Steve Fulcherin tutkinnan aikana suorittamia rikkomuksia. Fulcher oli pidätetty virastaan jo useita kuukausia sitten, mutta tämän tapausta ei voitu ottaa IPCC:n käsittelyyn ennen kuin asia oli saatettu päätökseen rikostuomioistuimessa. IPCC totesi, että Steve Fulcherin tuli vastata viraston syytteeseen, joka esitettiin nimikkeellä törkeä virkavirhe. Syytteessä kuvattiin 2 kohtaa. Tutkinnanjohtaja oli rikkonut PACE-lakia, sekä hän oli puhunut keskeneräisestä tutkinnasta medialle vastoin poliisipäällikön ohjeistusta. IPCC:n mukaan Fulcher ei olisi koskaan saanut kertoa medialle esimerkiksi sitä, että poliisit olivat löytäneet ruumiit epäilyn oman kertoman perusteella. Steve Fulcher tiedosti rikkoneensa PACE-lakia, mutta ei katunut tekojaan missään vaiheessa. Tämän mukaan PACE on laadittu syyttömien epäiltyjen oikeuksien turvaamiseksi, mutta on kohtuutonta ja väärin, että PACE-laki suojelee enemmän rikollisten kuin heidän uhriensa oikeuksia. Fulcher sanoi, että Pekin ruumista ei olisi luultavasti koskaan löydetty, jos hän olisi toiminut tilanteessa kaikkien ohjesääntöjen mukaan. 4 tuntia kestänyttä tunnustustilannetta, jossa Halliwell oli johdattanut tutkijat ruumiiden luo, ei Fulcherin mukaan olisi koskaan tapahtunut, mikäli hän olisi vienyt epäillyn suoraan poliisilaitokselle ja kutsunut tämän asianajajan paikalle. Fulcher kertoi toimineensa mielestään moraalisesti oikein, vaikka tiesi samalla toimivansa lainvastaisesti. ICPP:n lausunnon mukaan PACE-laki ei ole optionaalinen, vaan se on perustava oikeusjärjestelmän osa, jolla pyritään suojaamaan syytetyn oikeuksia. Viraston mukaan Fulcherin teoilla oli ollut katastrofaaliset seuraukset Pekin murhaoikeudenkäynnin kannalta. Virasto painotti lausunnossaan, että oli mahdotonta sanoa, mitä olisi voinut tapahtua, mikäli Fulcher olisi toiminut toisin. Pitkän harkinnan ja lukuisten kannanottojen jälkeen ICPP antoi päätöksen tammikuussa vuonna 2014. Tutkinnanjohtaja Fulcher tuomittiin syylliseksi törkeään virkavirheeseen, mutta hänelle annettiin rangaistukseksi ainoastaan kirjallinen varoitus molemmista syytteenalaisista rikkomuksista. Lausunnossaan ICPP poisti hänen virasta pidättämisensä ja antoi tälle oikeuden jatkaa tutkinnan johtajana Swindonin poliisissa. Lievästä rangaistuksesta huolimatta Steve Fulcher erosi poliisivoimista vain 4 kuukautta ICPP:n päätöksen jälkeen. Huhtikuussa 2013 oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittanut patologi pystyi toteamaan, että Rebecca Godden Edwards oli kuollut mitä luultavimmin raan väkivallan seurauksena, vaikka tämän päätä ja käsiä ei oltu koskaan löydetty. Poliisi kertoi yhä jatkavansa tutkintaa aktiivisesti. Poliisi vetosi jälleen yleisöön ja toivoi saavansa silminnäkiä havaintoja hopeasta Volvosta, jollaisen Chris Halliwell oli omistanut silloin, kun Peggy oli viimeisen kerran nähty elossa. Huhtikuussa 2014 Northleach Chervillen kylässä sijainneen pellon omistaja ilmoitti, että oli löytänyt lisää luita siltä kyseiseltä pellolta, josta Pekin jäänteet oli löydetty. Omistajan löytämien luiden voitiin myöhemmin vahvistaa kuuluneen Pekille. Samoihin aikoihin poliisi löysi Savernakin metsäalueen lähistöltä sijainneesta lammesta Seanin toisen kengän. Tutkimuksien edetessä tutkijat löysivät muitakin Seanille kuuluneita esineitä, kuten tämän kännykän. Lampi tyhjennettiin, ja sekä sen pohjalta että lammen ympäristöstä maastoon haudattuna, poliisit löysivät noin 60 vaatekappaletta ja esinettä, joiden ei uskottu kuuluneen Seanille tai Pekille. Uskotaan, että Christopher Halliwell oli käyttänyt paikkaa murhista mukaan ottamiensa niin sanottujen muistoesineiden säilytyspaikkana. Löydös johti siihen, että tutkinta Pekin murhan osalta käynnistyi entistä kiivaammin. Chrisin entinen talo, jossa hän oli asunut ex-vaimonsa Lisan kanssa, päätettiin tutkia uudelleen. Ensimmäinen kotietsintä oli käsittänyt vain pintapuolisen etsinnän, mutta nyt talon lattiat nostettiin ylös ja seinärakenteita purettiin. Kotietsintä kesti yhteensä 5 päivää ja siihen osallistui 40 rikosteknistä tutkijaa. Poliisipäällikkö ilmoitti etsinnän jälkeen, että he olivat tyytyväisiä löydöksiin, jotka oli toimitettu rikostekniseen laboratorioon. Näytteiden analysointi tulisi kuitenkin kestämään viikkoja. Kun tulokset vihdoin saapuivat, voitiin todeta, että Halliwellin vajassa olleista työkaluista löydetyt maaperänäytteet vastasivat Chervillen kylässä sijainneesta pellosta otettuja näytteitä. Halliwell oli siis käyttänyt omaa lapiotaan haudatessaan Pekin ruumiin. Syytteet Rebecca Godden Edwardsin murhasta nostettiin lopulta 30. maaliskuuta vuonna 2016. Halliwell ei myöntänyt syyllisyyttään Pekin murhaan. Kuukausien päässä häämöttävä oikeudenkäynti sai kuitenkin täysin uuden luonteen sen jälkeen, kun tuomari John Griffith Williams määräsi, että Halliwellin vuonna 2011 antamaa tunnustusta saisi käyttää todisteena Pekin murhaoikeudenkäynnissä. Tuomari määräsi lisäksi, että oikeudenkäynnin aikana viittaukset Seanin murhaan ja siitä langetettuun tuomioon olivat sallittuja. Pekin murhaoikeudenkäynti alkoi lopulta 5. syyskuuta vuonna 2016. Halliwell edusti oikeudessa itse itseään. 2 viikon todistajien kuulemisen ja todisteiden esittämisen jälkeen valamiehistö totesi yksimielisellä päätöksellä Christopher Halliwellin syylliseksi Pekin murhaan. Tuomion luvussa tuomari Williams määräsi Halliwellille elinkautisen vankeusrangaistuksen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Viimein arviolta 13 vuoden jälkeen myös Pekin murhaaja oli saatettu teostaan vastuuseen. Tämän jakson kirjoittamisen aikaan Halliwell istuu yhä elinkautista tuomiotaan HM Prison Long Lardin vankilassa Worcestershireissa. Useaa selvittämätöntä katoamista on tutkittu aktiivisesti menneen vuosikymmenen aikana, mutta yhdenkään kadonneen naisen ruumiita ei ole löydetty, eikä Chris Halliwellia olla onnistuttu yhdistämään näiden katoamiseen. Tutkijat kuitenkin uskovat, että Chris Halliwell on sarjamurhaaja. Huolimatta siitä, montako rikosta miehellä todellisuudessa on kontollaan, hänet lopulta onnistuttiin saamaan vastuuseen sekä Sean O'Callaghanin että Rebecca Gordon Edwardsin murhista. Christopher Halliwell tulee kuolemaan vankilassa. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Paljon kiitoksia jaksotoiveesta Minnalle. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Niin kuin jakson alussa mainitsin, kaikki tänä kesänä kerrotut tapaukset ovat kuulijatoiveita, joita voit laittaa mulle somessa @piinankirous tai sähköpostilla osoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!